ručky, tak sa môžeme pomôcť ešte. Nebeský Bože, prosíme o Tvoju prítomnosť, prosíme o Tvoju moc a prosíme o to, aby si požehnal svoje slovo a ono mohlo priniesť úžitok pre náš život, naše spasenie. Amen.
V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát a ich obeťami. Odpovedajúc, Ježiš riekol im: Myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešníci, než všetci ostatní Galilejci?
Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oni 17, na ktorých padla veža v Sione a zabila ich, boli väčší vinníci, než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme?
Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal pikovník zasadený vo vinici a prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel.
Povedal teda vinohradníkovi: Aj na už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto pikovníku a nič nenachádzam. Vytni ho. Na čo aj tú zem kazí? On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím.
Či by azda potom nepriniesol ovocie, ak nie, vytneš ho. Potom učil sobotu v synagóge.
A tu aj bola žena, 18 rokov posadnutá duchom moci. Bola zhrbená a vôbec sa nemohla nahnúť. Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal mi: Žena, zbavila si svoje nemoci.
Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavení synagógy, pobúrení nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu: Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň.
A pán mu riekol: Pokrytci, či si v sobotu neodvezujete každý z vás vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? A táto dcera Abrahámova, ktorú Satan mal poviazanú, hľa 18 rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný?
Keď to povedal, zahambili sa všetci jeho protivníci a celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.
Myslím, že oba tieto príbehy majú takého spoločného menovateľa, a to je taká pýcha alebo samospravodlivosť človeka. A smutné je to, že tá pýcha a samospravodlivosť človeka nie je vlastná neveriacim, ale
všetkým
veriacim. Samospravodliví neboli pohania. Samospravodliví boli farizei. Dalo by sa povedať výkvet toho náboženského života v Izraeli. Samospravodlivosť pred Bohom je naozaj spojená skôr s ľuďmi náboženskými ako s ľuďmi, ktorí sú neveriaci alebo sú z pohanstva. A tuto vidíme teda v oboch prípadoch. Lebo jedni aj druhí ľudia, ktorí sa tam rozprávajú s pánom Ježišom na tom prvom mieste, tí, ktorí hovorili o tých obetiach, to boli pravdepodobne takisto ľudia z farizejskej oblasti, Židia určite, a takisto aj v tom druhom je to predstavený synagógy, v ktorom toto vidíme, presne takýto postoj pred Bohom aj pred človekom. Takže začína to príbehom, alebo rozpráva sa tu v tej prvej časti o hriešnikoch. Tak oni vnímali tých, ktorí zahynuli z nejakého dôvodu, či to bolo pri Pilátovi, alebo to bolo pri páde tej veže. A na druhej strane sú tam tí spravodliví, to boli tí, ktorí o nich rozprávajú. Hej? Že oni zomreli preto, lebo boli veľkí hriešnici. A toto je typický postoj človeka, ktorý je samospravodlivý. Lebo takto pozerá na tých druhých ľudí. Oni sú takí, alebo onakí. Boli presvedčení o tom, že oni sú spravodliví, lebo sa im nič zlého nestalo, a tí, ktorým sa niečo zlé stalo, boli hriešnici. Medzi ľuďmi je takéto myslenie častokrát, že keď sa niečo zlé deje v živote človeka, tak ho trestá Pán Boh. Stretli ste sa už s tým, hej? A čo urobili, keď niečo také Boh dopustil v ich živote? Aha, akí sú zbožní a čo sa im deje? No kto vie, čo v ich živote sa stalo? Alebo teda, aké sú skutočnosti. Takže takéto myslenie ešte stále medzi ľuďmi naozaj je. Tí, ktorým sa stále deje niečo zlé, tí sú tí hriešnici, ale u nás je to trošku iné. Putníci boli zrejme vzbúrenci. Ľudia, ktorí nejakým spôsobom brojili proti Rímskej ríši. Teda v očiach farizejov, ktorí odmietali vzbúru voči Rimanom, boli ľuďmi, ktorí si svoj trest zaslúžili. Oni zhrešili tým, že sa búrili proti Rimanom, lebo farizeji tvrdili, že jednoducho máme takú vládu, treba sa s tým zmieriť, keď Pán Boh bude chcieť, bude tam veci riešiť, ale nie je to ich úloha. Na druhej strane, tí, ktorí v Siloe, na ktorých spadla tá väža, predpokladá sa, že to boli ľudia, ktorí budovali vodovod pre Rimanov. Takže zase ďalšia skupina ľudí v Izraeli, tento raz zeloti, tí horlivci, ktorí chceli Rimanov zvrhnúť, si povedali, tak im treba a patrí im to, lebo zrešili, lebo kolaborovali s Rimanmi. A takéto myslenie je vo svojej podstate hrozné, hej? Že tí boli hriešnici, henty boli hriešnici, vždycky si to vieme nejakým spôsobom zdôvodniť, zaslúžili si to, ale my nie. Nám sa nič také zlého nestalo. Vždy sa nájde niekto, kto odsúdi človeka a zabúda na jednu veľmi dôležitú vec. Nie je výnimočné to, že sa nám, hriešným ľuďom, dejú zlé veci. Prečo? Lebo žijeme v hriešnom svete. Lebo tento svet je skazený, tento svet je hriešný. V tomto svete vládne Satan. Naše životy, život každého jedného z nás je poznačený hriechom. Takže vôbec nie je niečo výnimočné, že sa v životoch ľudí dejú zlé veci. Naopak, výnimočné a milosťou je, keď sa v našom živote zlé veci nedejú. Lebo viete, my si reálne zaslúžime ten Boží trest. Nezaslúžime si tú Božiu milosť. A ak sa v našom živote dejú dobré veci a nedejú sa tie zlé, vždy to znamená, že je to dotyk Božej milosti a znak Božej milosti v tom našom živote. Zázrakom je to, keď sa nám nič zlé nestane. Lebo nie, oni sú hriešnici a my dobrí, ale
všetci sme
hriešnici. Ako náhle to staviam inak, ako náhle sa na kohokoľvek pozerám práve týmto štýlom, že oni sú, tak je to katastrofa. Poznáte Pán Ježiš, keď hovorí, keď za ním príde ten človek a hovorí, dobrý majstre? Odpoveď
je? Kto je dobrý? Nikto nie je dobrý.
Iba Boh. Čo ma voláš dobrým? Dobrý je len Boh. Takže ako náhle mám tento pocit, som úplne mimo. Pán Ježiš povedal, čo ma voláš dobrým? Dobrý je len Boh. Poďme si čítať. List Rímskym, 2. kapitola. Prvý verš a potom hneď pôjdeme na 3. kapitolu. Takže list Rímskym, 2. kapitola, prvý verš. A hneď v 3. kapitole si môžeme nájsť 10. a 23. Rímskym 2.1 a 3. kapitola, 10. a 23. verš.
Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš iného. Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.
Možno nie je to isté v zmysle, on kradne, ja kradnem, hej? Ale hriech je stále rovnaký. Nie je väčší, menší, smrteľný, nesmrteľný. Každý hriech je smrteľný. Takže si naozaj treba pamätať to, že keď odsudzujem druhého, tak vlastne odsudzujem aj sám seba, lebo ja som tiež hriešný. Dobre, Rímskym 10.
3.
Áno, 3. kapitola, 10. verš.
Ako je napísané, nie spravodlivého ani jedného.
A 23.
Všetci totiž strašili a nemajú slávy Bože.
Tak. Čiže toto je realita nášho ľudského života. Ako náhle sa na to pozerám inak. Ja som tá dobrá, oni sú tí zlí, ja som tá spravodlivá, oni sú tí hriešnici. Mám vo svojom živote veľký problém, lebo to je niečo, čo si vždy pripomíname pre večeri Pánovej. Ak by ste hovorili,
nemáte
hriechu, ste sa klamali. A keď sa klameme, tak vlastne potom nikdy nemôžeme nájsť pomoc. Lebo to je presne ako s alkoholikom. Nemám problém s alkoholom a tým pádom nikdy nebudem hľadať pomoc. Ak si uvedomím, mám problém s alkoholom, môžem pohľadať tú pomoc. Takže aj tuto je strašne dôležité vnímať aj tento príbeh. Nepozerať na to, prečo tí ľudia v tom, prečo tých ľudí ten Pilát zabil, prečo na tých ľudí padla tá väža v Siloe. Toto neriešme. Ale pozerajme na seba, na svoj život, na tú Božiu milosť, ktorá je nám daná a nikdy nehľaďme na tých druhých ľudí práve s tým odsudkom. Oni sú hriešnici. Tí samospravodliví videli v tom, čo sa dialo, Boží trest. Ale ospravedlnený človek vidí, že v tom, že sa to jemu treba znestalo, tak vidí Božiu milosť. A to je veľký rozdiel. Samospravodlivosť alebo ospravedlnenie. Hľadenie na tých druhých ako na hriešnikov a vedomie toho, že vo všetkom mojom živote je Božia milosť. Takže to je ten rozdiel medzi týmito ľuďmi. A preto Pán Ježiš veľmi vážne tých ľudí v tom 3. aj 5. verši varuje. A presne to isté hovorí, ak sa nebudete kajať, všetci budú nezahynete. Ako, možno, že nezahyniem tak, že ma zabije nejaký bandita, alebo ja neviem čo, ale zahyniem večne, ak sa nebudem kajať. A čo je horšie? To, že na mňa spadne väža? Stane sa. Včera, ak si pamätáte, bolo zemetrasenie. Kde si? Ďakujem. A také dosť, 6,8, hej, 7 až do konca. Padali budovy, strašný krik, keď to ukazovali tie zábery, strach tých ľudí, úžasný. Aj tam spadla nejaká budova, aj tam nejakí ľudia pod ňou zostali. Buďme vďační, že žijeme na Slovensku. Aj to je, si myslím, že veľká Božia milosť, že máme v tomto kľudnú krajinu. Kedykoľvek sa mi môže stať niečo podobné. Hej, dneska ste vraveli, hej? Vletel vám ten cyklista, ako Božia milosť, že ste stihol zabrzdiť. Mohol ten chalán byť mŕtvý, mohol ste strhnúť volant, mohol ste byť kdekoľvek. Veľká Božia milosť. Čiže naozaj vnímajme práve toto, že kedykoľvek sa mi môže čokoľvek stať. A ak nečiním pokánie, tak zahyniem. A kedy mám činiť pokánie? Stačí raz za život?
Neustále.
Každý deň. Taký výrok Lutera je známy, že keby sme si uvedomovali, aký sme hriešni, tak tej večeri pán tých spovedí chodíme deň čo deň. Lebo viete, také debaty u nás medzi evanjelikmi boli, že čo to je za molda večera pánova každý mesiac. No toto kedy videl na Veľký piatok a v advente. A stačí. Hej, že častokrát takto ľudia boli nastavení. Bol to skôr dôsledok prenasledovania. My keď sme počas rekatolizácie nemali v kňazov, tak tá večera pánova sa vlastne prislovovala veľmi zriedkavo. A ľudia si na to tak zvykli, že to považovali za luteránske. A pritom reálne Luther hovorí, ak by sme si naozaj uvedomovali, aký sme hriešni, tak my po tej večeri pánovej, po tej spovedi túžime každý jeden deň. Nie raz za mesiac. Ale naozaj každý jeden deň. Takže toto je veľmi dôležité. Aj náš krst znamená dennodenné pokánie, dennodenné topenie toho starého človeka. Aj to podobenstvo o tom figovníku je vlastne takým varovaním. Nadväzuje na slova Jána Krstiteľa z 3. kapitole 9. verš. On tam vlastne napomína tých ľudí, volá ich pokáňu a hovorí, už je sekera priložená ku korenu stromov. A tuto pán Ježiš nadväzuje ako keby na to, že 3 roky je nejaký figovník, pán Ježiš vyučoval 3 roky, ale nenašiel ovocie a prikázal vytnúť ho. To je proste realita tohto sveta. Už je sekera priložená ku koreňu stromu. Rozsudok je vynesený. Uvedomujeme si to? Kto uverí, bude spasený, kto neuverí. Toto je realita. Kto neuverí, bude zatratený. Rozsudok je vynesený. Sekera je priložená. To je realita, v ktorej žije tento svet, ale ktorú si tento svet neuvedomuje. Bohužiaľ. Práve pretože si to neuvedomuje, tak nehľadá ani tú pomoc potom. Ale v tomto príbehu, ktorý hovorí Pán Ježiš v tomto podobenstve, je kto dôležitý teraz?
Vinohradník.
Záhradník. Hej. Čiže Pán Ježiš Kristus. Záhradník, ktorý hovorí čo? Ja si pamätám...
Dáva šancu.
Áno, ja si pamätám taký... Pesničku sme mali. Okopom ho ešte. To je taká stará pieseň, ktorá toto hovorila práve o tomto príbehu a mala veľmi pekné slova a ona tak ako keby gradovala. A ja si pamätám, ako mládežníka sa ma tá pieseň veľmi dotýkala. To bola pre mňa naozaj takým, že takým na jednej strane varovaním, ale na druhej strane tak veľmi pekne rozprávala práve o kopom ho ešte pohľadom. Snáď ešte to ovocie prinesie. A v tom refréne sa to niekoľkokrát opakovalo a ja som si ju veľmi dobre zapamätala, teraz mi vypadli slova, ale naozaj ten obraz je veľmi pekný, veľmi trefný. Pán Ježiš hovorí ešte, počkaj. To je to, čo prišiel Pán Ježiš urobiť. Ten rozsudok je na týmto svetom vlastne vynesený od počiatku. Keď sme upadli hriech do hriechu. Pretože hriech, odmena za hriech je... Odmena za hriech je smrť. Proste ani doprava, ani doľava sa tu nedá ísť. A Pán Ježiš je práve preto prišiel, aby bol tým záhradníkom, aby mohol povedať, ešte počkaj, ešte pozhovej. Ešte dáme tomuto svetu šancu. Pán Ježiš hovorí, okopem ho ešte, pohnojím ho trochu. A môžeme si predtým myslieť čokoľvek, ako sa on moci Ducha Svätého dotýka životu tých ľudí, ako im ponúka tú svoju milosť. Jednoducho, je to niečo, čo Pán Ježiš robí, aby mohol byť človek zachránený. Ale napriek tomu tam máme stále zdvihnutý prst. Všimnite si to? Čiže Pán Ježiš hovorí, pozhovej, ešte ja budem robiť, ja urobím všetko preto, ja zomriem za to, aby tí ľudia mohli byť zachránení. Ale ak to neprijmú, ak nie, vytneš ho. Jednoducho, rozsudok je vynesený. Ak človek nepríjma tú Božiu milosť, ak sa neobratíte, jednoducho, tam tá šanca žiadna nie je. Ale ten hriech pýchy a zákonníctva a zároveň tá milosť je aj v tom príbehu uzdravenia. A ten príbeh je veľmi pekný a veľmi povzbudzujúci. Koľko bola tá žena poviazaná?
17 rokov.
Niektorí mali 17.
Áno.
17 ľudí, pozor.
Nie, nie. Či...
Anička čítala 17.
Ale ľudí zahynulo.
Nie, to pri tom to bola. Čo
prečítala? Nie, ty si druhá v pohľadu, tak si čítala.
Áno, máte pravdu.
17 ľudí padlo.
Čtvrtý,
hej, toto už je ďalší, 18 rokov, hej, ale 18.
Áno, rovnako to je, áno. Čiže...
Si povedala 17 ľudí, že padlo. To je jedno.
Jedna si
zapravila. Pekne. Sestra zapala, čo mám, chci dobrého začať. Pekne to otočil. Takže...
Ja som ako minulé to zviera, no.
Aj horšie veci sa dejú, verte. Dobre. Pamätná veta Katky Fabriovej. Tabita onemocnela a zomrela. Katka, Tabita onemela a zomrela. Tady máme svoju teológiu. Niektorí. Takže 18 rokov byť poviazaný niečím, čímkoľvek. Si to viete predstaviť? To je dospelý vek človeka. A keď vidíme niekoho, kto je poviazaný alkoholom, možno nejakými demonickými vecami, že čarodejnictvo, niečo podobné, tak si povieme, že ten človek ešte v pohode, že ešte má šancu, alebo si už povieme, že tak dlho je v poviazanosti, že už si, že už nad ním tak povedia, zlomíme palicu. Alebo koľkokrát si tak povieme o ľuďoch, že to už ani nemá zmysel, 18 rokov alkoholik, to už proste, hej, môže byť, teraz som tiež videla takého pána, to ste ako, kúknete, to vidíte, alebo bolo vám to veľmi ľúto, lebo tvár, teličko, biednučké, naozaj ten alkohol tam už veľmi, veľmi silne pôsobí, už na to telo fyzicky veľmi zle, to bolo viditeľné, a človek si tiež povie presne, to asi už není šanca. Ale táto žena vidíme poviazaná 18 rokov, a potom stačilo jedno slovo Pána Ježiša Krista a ona bola uzdravená a vystrála sa a to poviazanie zmizlo. Takže to obrovské nájde toto slovo pre akéhokoľvek človeka, ktorý žije v akejkoľvek poviazanosti. Aj tých 18 rokov. To je taký pre nás, našu kultúru, taký čas tej dospelosti, že ale napriek tomu, že to nesmierne dlhý čas, tak aj tam má Pán Ježiš moc to poviazanosť dať preč a toho človeka na novo vystrieť, toho človeka zachrániť. Takže vždy, keď možno budeme vidieť takéhoto človeka, či alkoholika, či narkomana, či klebetnú ženskú, lebo to je tiež podľa mňa poviazanosť. Či? Takisto.
Či.
Je. Hej. A možno iné hriechy vidíme v životoch ľudí, v mojom živote, ale stále je šanca, že Boh nás môže nejakej tej poviazanosti, či to je to klebetenie, či to je ten alkohol, či to je, ja neviem, čo iné.
Obereče.
Hej, človek nás môže z toho vyslobodiť. Pán Boh nás to môže vyslobodiť, môže nás z toho zachrániť. Čo je zvláštne, keď si, je to tu tak napísané, že bola posadlá duchom nemoci, bola zhrbená a nemohla sa. Ak by sú asi tú poviazanosť predstavujeme inak, nie? A potom Pán Ježiš hovorí, mal Satan túto dceru Abrahamovu 18 rokov poviazanú. V niektorých prekladoch je nie duchom nemoci, ale duchom slabosti. Alebo aj duchom nevládnosti poviazaná. My nevieme, čo za tým bolo. Nevieme, aký tam bol problém, z čoho to vychádzalo. Vieme teda dve dôležité veci. Že Pán Ježiš to označuje za poviazanosť a označuje to za niečo, čo v jej živote urobil Satan. Môžeme počítať s tým, že vlastne všetky choroby sú dielom Satana, nie? Lebo Božie dielo, Božou vôľou je, aby sme boli zdraví. Nestvoril Adama a Evu pre chorobu. To doneslo hriech do nášho života. Čiže z tohto pohľadu si môžeme povedať, že každá choroba je od Satana. Alebo to naozaj mohlo byť niečo, čo v jej živote spôsobila nejaká demonská mocnosť. A prečo to, že sa nemohla vystrieť, švagrová stará mama, si pamätám, tietu, stará mama, staročka ju volali, tak ona sa vystrala jedine, keď sedela. Keď si sadla, tak sedela takto, ale keď chodila, tak chodila takto. Hej, že tú hlavičku takto dvihla, takto sme sa rozprávali. Ďaká Bohu, ja som malička, takže sme si videli skoro z oka do oka. Ale myslím si, že pri tých väčších ľudí mala teta už veľký problém rozprávať sa. Nie je to vôbec príjemné, ale možno, že aj v tomto prípade to bol práve ten symbol toho otroctva, tej poviazanosti, toho poníženia tej ženy v tom, ja neviem, čo to bolo za problém jej života. A ona bola poviazaná viditeľne, dalo by sa povedať, týmto spôsobom, ale v skutočnosti my všetci sme takto poviazaní tým hriechom. Tak sa narodíme, ale Božia vôľa je iná. Poďme, tretia kniha Mojžišova, 26. kapitola, 13. verš. Tretia kniha Mojžišova, 26. kapitola, 13. verš.
Ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi. Polamal som im ihlice vášho jarma. Preto čítam, polamal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť do sličného hlavu.
Aj Pán Ježiš nám to hovorí, keď budete neviem čo vidieť, pozdvihnite hlavy, lebo sa priblížilo vaše vykúpenie. A ja si myslím, že sa to netýka len tých posledných dní, keď budeme vidieť znamenia Pánovho príchodu, ale myslím, že sa to týka každého dňa nášho života, lebo my vždy vidíme, čo? Svoje vykúpenie, nie? Mali by sme. Takže ako kresťania by sme naozaj mali chodiť. Áno. Nie preto, že sme dokonali a skvelí a máme byť načo pyšní vo svojom živote, ale preto, že sme slobodní. Pretože sme vykúpení, pretože sme Božie deti. My sa nemáme za čo hanbiť. Za svoje hriechy. Ale nie za svoju vieru, nie za svojho Pána Ježiša Krista. Nie za to, že sme kresťania. V dnešnej dobe, keď tak pozerám mnohé dokumenty, tak častokrát sú to reklamy na hinduizmus, na jogu, na neviem čo všetko možné, aké sú tie chrámy tam úžasné, aké tie tradície sú skvelé a tak ďalej. Ale u nás na Slovensku Lidl hodí reklamu s fotkami z Grécka a zo všetkých chrámov vymaže kríže. Lebo aby to niekoho neurazilo. Aby to pre niekoho nebolo pohoršenie. Pred pár rokmi si nepamätáte? Také, neviem, čo to bolo, grécky týždeň alebo niečo také a presne také tie nádherné biele domčeky s modrými strechami, takými okrúhlymi, tie chrámy, s modré more pod tým a ľudia sa kúkajú, ale to sú chrámy a nikde nemá kríž na sebe. Tak si našli originál fotky a tam všade kríže boli. A Lidl povedal, že aby proste nikoho nepohoršili tými krížami, že aby si moslimovia nemysleli, že to nie je ponuka pre nich. A hovoriť o kresťanstve, hovoriť o tom, že som kresťan, že chodím do kostola, je niečo trápne. Čokoľvek sa týka kresťanstva, je zastaralé. A všetko, čo sa týka, ja neviem, od animizmu z Južnej Ameriky, cez neviem aké šamanizmy v Afrike, všetko je in, ale kresťanstvo je trápne. No, ako kto je dneska kresťanom? To je divné. A napriek tomu, my by sme mali byť práve tí, ktorí, ako ste to čítali, chodia. Nehanbiť sa, nezapierať, svedčiť slovom, životom. Veľakrát ľudia povedia, že treba svedčiť svojim životom, svätá pravda. Ale ak nebudeme svedčiť aj slovom, tak asi nebude platiť to, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a veľa by koho? A keď oni nebudú vedieť o tom otcovi, tak ho asi nebudú veľa byť, budú skôr veľa byť nás. Takže potrebujú vedieť, prečo žijem tak, ako žijem, lebo som Boží vykúpenec, som Božím dieťaťom. Takže mať vstyčené hlavy, nehanbiť sa, nebať sa byť kresťanom, nebať sa o tom hovoriť, nebať sa zvestovať Pána Ježiša Krista. Pozdvihnite tie svoje hlavičky. Môj otcina vždycky vravel, že plný klas je sklonený a prázdny sa dvíha, ale v tomto prípade to neplatí, hej? Že máme byť tá naša hlava vstýčená. Komu to vadilo, tá záchrana tej ženy?
Predstavenému
synagógy. Lebo?
Tak, lebo mal uzdraviť 6 dní, nie v sobotu.
Čiže tá žena ešte mala počkať. Veď 18 rokov čakala. Nie, čiže keď spadnem zo strechy v nedeľu, tak ma nedvíhajte. Lebo ešte počkám potom. Možno. Hej. Ako keď si to len takto pomyslíte, tak je to blbosť. Takéto myslenie je šialené. Že si povedal, že keď tá žena 18 rokov trpela, tak ešte jeden deň v podstate mohla počkať. Čiže už toto je strašne divné, ale základom je už to jeho chápanie, že povyšoval ten zákon, a určite nie Boží, ale ten svoj zákon nad, nad dobro človeka. A áno, a čo? No, hej, aj tam asi budú pískať.
Ja nepískam. Vynimočne.
A že považoval to, čo urobil Pán Ježiš, za prácu. Lebo u nich, vieme, že vždy to bolo veľmi prísne, čo sa týkalo akejkoľvek práce v deň šabatu. A keby tu urobil nejaký lekár, že napríklad napraví nohu tej žele, dali sa nám dneska, keby to nejaký lekár urobil, že napraví tej žene nohu, dajme tomu, alebo ju dá na rentgen a do sadry, tak čuším. Aj tak by som možno, áno, dobre, hej. Ale Pán Ježiš predsa nebol lekár, nebol niekým, kto za to bral peniaze, nebola to jeho práca. Ďalšia vec, ktorá bola úplne čudne choro pochopená. A že on, predstavený z synagógy, nevidel tú Božiu moc a nevidel záchranu človeka. A to je desivé, keď veriaci človek, alebo človek, ktorý je predstaviteľom niečoho, nevidí Božiu moc a nevidí dobro človeka. Ale vidí nejaký zákon svoj. Lebo toto není o Božom zákone, toto je o ľudskom zákone. Nie o tom, že by Pán Boh zakázal v nedeľu uzdravovať, alebo v sobotu uzdravovať. Aj keď si pamätám tiež debatu s jedným bratom v zbore, tu, že sa mu nepáči, že sestra Ondrová v nedeľu robieva. A ja mám aj doktorka. Ale, no, tak si môže vymeniť službu. A ja hovorím, no, a ja mám potom čo robiť? Lebo on tak po mne kúkal. A tak mu to zapalovalo pomaličky, že no, ja tiež robím, kantor tiež robí, viete, tak ako niečo si dáme voľno, lebo to je svetý deň, nie? A on tak normálne rozmýšľa, alebo to nejako tam v tej hlave sa...
Robota, alebo nie, viete,
rozmýšľa. Je, ja mám za to zaplatené. Je to súčasť mojej práce, mám to, nemám to pracovné zmluva, ale kde si tam to bude, čo si, viete? Takže toto myslenie je, no, šialené, to takto, keď to človek posudzuje. Lebo je to o pomoci, je to o pomoci, je to o akutnej pomoci a možno, že aj u toho farára tiež to môže byť o akutnej pomoci. Tak preložíme kvôli tomu, že nedeľa je svätý deň služby Božej na pondelok. Vieš, aby nikto nebol vystavovaný pokušeniu v nedeľu pracovať a porušiť tak zákon. A toto je potom také, zase taká tá naša spravodlivosť. My si dáme nejaké svoje zákonníky, my si ich budeme dodržiavať. Keďže ja ľúbim mäsko, tak určite nedám zákon, že v piatok sa nesmie jesť mäso. A vymyslím si niečo iné, nemám rada soju, tak poviem, že my kresťania nesmieme jesť soju. Viete, prispôsobím si ten zákon tak, aby ja som z toho vyšla dobre a na týchto ostatných mohla sa dokázať, že nie sú tak dobrí, ako je. Čiže naozaj tam držali ten zákon nad láskou, ale pozor, toto je také heslo dnešných progresívnych kresťanov, že my máme ako keby ten zákon nad láskou, keď povieme, že nejaký, niečo je hriechom. A je to tak? Keď povieme, že homosexualita je hriech, povyšujeme zákon nad lásku? Zargumentujte.
Ja som počúvala, ja neviem, kde sme.
Hasiči, myslím, že to bude.
Tak je to hriech, Pán Boh povedal, nie muž a žena, nie žena, žena, muž, muž.
No a Pán Boh povedal aj, že v sobotu sa nesmie pracovať. Nebudeš pracovať ani ty, ani tvoja žena, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, ani tvoj sluha, ani tvoja služka, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, ani vôľ, ani osol v tvojej domácnosti. No. No.
A čo je za otázka?
Že či je homosexualita hriech? Či to je, či to je povýšenie zákona nad láskou?
No raz je to napísané v Božom slove.
Ale v Božom slove je napísané, že nesmiete pracovať a Pán Ježiš uzdravoval sobotu.
No ale to je záchrana človeka, nie? Sme si povedali. Tak ako Pán Ježiš uzdravil, tak...
A tam nebolo akutné ohrozenie života.
Že oni povedia, že nemiluješ.
Keď poviete, že homosexuál je to hriech, vy vlastne toho človeka nenávidíte. Vy mu ubližujete.
To sme nepovedali.
Tak,
tak sa to interpretuje.
Tam my ho zachraňujeme.
Že naozaj je to také zložité v tom mať múdrosť, povedať, vedieť povedať, že čo je zákon nad lásku a čo nie je zákon nad lásku. Ale áno, homosexualita v Božom slove nieraz je označená ako hriešny spôsob života, takže tam ako v podstate my nemáme veľmi čo od nejakým spôsobom od toho odstúpiť, ale zároveň je tam sľub, že Pán Boh hriešníka miluje a chce ho zachrániť. A práve v tom je tá láska, nie v tom, že necháte toho človeka žiť v tom, čo nie je dobré Boží očia, lebo sa to míňa. Boh nás nestvoril pre takýto spôsob života. Stvoril nás pre niečo iné. Ja neviem, či si pamätáte, kedy si to tak veľmi pekný Kurt Westman vysvetľoval. A to bolo ešte v čase, keď my sme nevedeli, o čom rozpráva. Ale on, keďže je zo Švédska, tak vedel veľmi dobre, o čom rozpráva. A odtedy to tak pekne povedal, že predstav si človeka, ktorý je, on nazval vo väzení svojho hriechu, je poviazaný niečím, hej, dajme tomuto homosexualitou. A teraz môžeš urobiť dve veci. Môžeš tam prísť, ozdobiť mu to jeho väzenie kvetmi, dať mu tam neviem čo všetko povedať. Tvoj spôsob života je OK, toto nie je hriech, žij tu ďalej. A možno, že bude mať to väzenie vyzdobené, krásne, pohodlné, ale stále bude vo väzení. Alebo môžeme mu povedať, toto je hriech a Boh ťa chce z toho hriechu vyviesť a otvoríme na dvere. A ten človek z toho väzenia vyjde. A my ako v tej našej kresťanskej láske často robíme práve to, že povieme tým ľuďom, žij ako chceš, žij ďalej, aj keď je vieme, alebo nám Božie slovo hovorí, že vlastne oni sú ako keby v celé odsúdenia. Ale namiesto toho, aby sme mu tú celú odsúdenia otvorili a povedali, máš šancu z tohto výjsť, Boh ťa môže z tohto oslobodiť, tak ho v tej celé odsúdenia menej tolerancie a lásky z našej novosti vlastne nechávame. A to som vôbec netušila, čo to bude, alebo čo to vlastne je, táto propaganda a už dneska aj veľmi silne na Slovensku. Takže tolerancia hriechu nie je znakom lásky. Na to si treba dať veľký pozor. Ale viete, častokrát sa vypichuje treba z homosexualita, ale je strašne veľa iných vecí, s ktorými môžeme mať práve tento problém, že máme zákon nad láskou. Že na jednej strane treba, som človek, ktorý dáva desiatky. Hej? Náplňam nejakým spôsobom zákon, považujem to za dôležité, a na druhej strane vôbec nemám problém hovoriť brata. Neviem, tá láska tam chýba. Hej? Dodržiavam zákon, dávam desiatky, ale nemilujem svojho brata, ohováram ho. Alebo chodím na všetky možné konferencie, aké existujú, od, ja neviem, na začiatku roka EVSK, cez 1000 až na konci roka, tuším, že konferencia rodiny tam na konci, hej, že na všetko sa pôjde a tak ďalej, ale pritom nemám čas na vlastných rodičov. Hej, zase dodržiavam nejaké pravidlá, čo sú stále dôležité, ale tá láska z toho všetkého sa stratila. Alebo nepracujem v nedeľu, sestra Ondrova, zamyslite sa nad sebou, ale napríklad nenavštívim opusteného človeka. Že na jednej strane dodržiavam nejaký zákon, ale trebárs ten zákon lásky ako keby sa ma už netýkal. Skutky 15.10 si poďme prečítať.
Čo teda popriešate teraz Boha a kladete učeníkom našiho jarmo, ktoré ani naši odsobia, ani my nemám dali zmieniesť?
To, čo sme počuli z tej 3. Mojžišovej, že ich Boh vyslobodil z egyptského otroctva a to jarmo vlastne, ktoré mali na krku, im odstránil, oni sa mohli vystrieť ako slobodný Boží ľud ísť do zasľúbenej zeme. A postupne si oni dali na svoj krk vlastné jarmo, ako keby. To je práve to zákonníctvo, ktoré dobre začalo. Hej, to zase pozor, lebo v podstate oni boli naozaj. Takže oni začali dobre, to bolo v časoch babylonského zajatia, kedy oni ako keby obnovili tú poslušnosť Božiemu zákonu, ktorú v tom čase kráľovstva zabudli. ale potom ten zákon postavili na všetko, na lásku k Bohu a na lásku k ľuďom. A zase si vlastne dali na to jarmo, ktoré nevládali zniesť. A vieme, že toto sa týka vlastne apoštolského konventu, kedy sa zase riešilo to, že či kresťania majú jesť meso obetované modlám, či sa majú dať obrezať. Hej, a takéto tieto židovské zákony tam išli. A teraz išlo o to, či zase sa na ten krk tých kresťanov to zákonníctvo navali. A všimnite si, že to nie je 100 rokov po letniciach. Ale, ja neviem, 20 rokov. Takže treba si dať na to veľký pozor, že diabol bude vždycky sa znovu snažiť poviazať nás. Tak ako mal tú ženu poviazanú tých 18 rokov, ona sa Pán Ježiš vyslobodil, ale mohla sa k tomu vrátiť. A to isté nás vyslobodil, či sme mali svoje poviazanie. A otázka, alebo dôležité je, nedať sa na nám rozviazať. Naozaj vždy stať na Pánovej milosti. Dať si veľký pozor na tú samospravodlivosť, na to zákonníctvo, na ten pocit dobra v sebe. A jednoducho vždy si uvedomovať, že som ospravedlený hriešnik. To je krásne slovo. Že som ospravedlený hriešnik. A ja to ospravedlnenie potrebujem. Znovu, znovu a znovu. A ja som závislá na Kristovom kríži. Nie na svojom obrátení, nie na svojej viere, nie na svojej službe, nie na svojich dobrých skutkoch, ale vždy a znovu som závislá na Kristovej milosti. A ak si mienim, som si vedomá tej svojej biedy, tak potom pod ten Kristov kríž neprichádzam. Takže za domácu úlohu taký škaredý text. Tretí verš som ešte naučila. Dobre, tak sa možno nebude.
Aj náš Pane Ježiši Kriste, tak ti ďakujeme, že každý jeden deň môžeme ku tebe prísť so svojimi hriechmi, nedostatkami. Ďakujeme ti, že ty si sa zmiloval nad každým jedným z nás a že ty miluješ každého človeka a že tebe záleží na každom človeku. A tak ťa chceme prosiť, aby ty si nám našich životov poukázal na to, čo je podstatné, čo je na prvom mieste. Naplň nás svojim duchom, aby sme mohli nielen svojim životom, ale aj slovom hlásať o tebe, o tvojej záchrane pre každého jedného človeka. Vkladáme sa do tvojich rúk a buď na milosti. Amen.
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti z celého srdca, že ty si prišiel na túto zem, aby si nás zachránil a ty si prišiel aj zvolaním k ukániu. A niekedy možno na to tak trošku aj zabúdame vo svojom živote. Tak ťa vám prosím, aby si nám dal tú milosť, aby naozaj v tom našom živote bola taká dobrá rovnováha. V tom, že vidíme aj tú svoju biedu a činíme pokánie, a zároveň vidíme aj tú tvoju veľkú milosť a vás ďakujem a s láskou príjmame tvoju záchranu a ospravedlnenie. Lebo nechceme byť ani zákonníkmi a nechceme byť ani ľuďmi, ktorí tvoju milosť považujú za lacnú. Tak konaj nás tvojim Svätým Duchom, hovor k nám cez svoje slovo. Prosíme, napomínaj nás ním. Prosíme, povzbudzuj nás cez neho. Daj, aby sme mohli ako tvoje deti, Pane, rásť naozaj k tomu inému novému životu. Aby naozaj to tvoje meno bolo oslavené. Aby tá tvoja milosť, to tvoje svetlo cez nás svietilo, žiarilo do tohto sveta. Veľmi prosím, aby si použil aj náš cirkevný zbor v tom. Ďakujeme, Pane, za všetky deti, ktoré sú prihlásené, za všetky tie, ktoré chodia, aj za tie, ktoré sú nové. Ďakujeme za všetkých, ktorí sa prihlásili do tej služby, boli ochotní. Veľmi prosím, aby sme mohli byť takými dobrými nástrojmi v tvojich rukách, dobrými služobníkmi, aby sme v ničom tie deti nepoprietli, ale naozaj, aby sme im ukázali tú pravú cestu k spaseniu. Prosím, Pane, aby sme dokázali slúžiť aj im rodičom a byť práve tým rodinám mimo nás dobrým svedectvom. Aby sme boli tí, ktorí prijímajú, milujú, nepovyšujú sa, ale zároveň ani nezastierajú tú pravdu. Prosím, Pane, aj za tie rodinné bohoslúžby, aby aj tam mohlo svietiť to Tvoje svetlo, Pane. A veľmi prosím aj za tie evangelické dni, ktoré teraz sú, za všetkých tých ľudí, ktorí na tom pracujú a tá práca je veľká. A požehnaj to, Pane, použij si to. Nech to naozaj má zmysel. Nech to nielen možno nejako zviditeľne cirka, ale nech, Pane, tí, ktorí tam prichádzajú, nech sú požehnaní. Nech zažívajú Tvoju prítomnosť. Nech odtiaľ odchádzajú zmocnení naozaj k tomu, aby sme slúžili v tomto svete. Prosíme za nás, za všetkých, za naše rodiny, za našich blízkych. Prosíme o Tvoje mocné konanie medzi nami. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.